Godt, da var børnen knekket her, så da det klarer. Hørtes det til? Velkommen til en ny forelesning. Fortsatt litt tynt. Hører dere meg? Ja. Fantastisk bra oppmøte på øvingstimen denne uka. 92 til sammen, tror jeg. Og det synes jeg bra, når det var 114 som leverte oblig 2. Så kan vi ikke forvente mer. Men jeg håper at de som på campus har nytte av å være her. Det kanskje ikke dere som sitter her og faktisk bidrar som jeg prater mest om, men det kanskje de som ser på opptaket. Det nytteverdi av å være på campus og være en del av liksom, studentlivet som foregår her. Så fortsett med å møte opp dere som her. Forrige gang var det drøyt 50, jeg tror det var 48 som svarte på mentin, så var det drøyt 50 som var på forelesningen. Så får vi se neste gang. I dag det vel kanskje litt mindre her, tror jeg. Det vel mange ting som foregår for dere også, men prøv å få med dere aktiviteter som på campus. Så det min jobb å gjøre forelesningen interessant nok til at det kommer da. Det det. Det opptak i dag også, men nå tar jeg bare med den der forelesninger.ntnu.no og ikke panopt, og det blir så mange kanaler jeg må forholde meg til og sånne ting, så de som ser opptaket får da forholde seg til at de må se på den sekvensielt. Og ikke hoppe i panopto. Good, dagens tema. Det arkitektur. Først en kort kommentar. Jeg sa jeg skulle prøve å få ferdig oblig 2 til i dag. Det rekker ikke. Men på mandag vil jeg få beskjed om dere har fått den godkjent eller ikke godkjent. Det ligger vel an til sånn ish, uten at jeg har landet alt der, men at den cirka en fjerdedel, en snøv fjerdedel får den tilbake om å gjøre et nytt forbedret utkast. Og resten kan da ha full fokus på oblig 3. Kommer tilbake til litt informasjon rundt det her med reinlevering av oblig og slike ting, for jeg ser at det kan bli veldig travelt helt på slutten av semesteret. Med den mekanismen jeg har lagt opp til, med at liksom det først etter at jeg får vite om oblig 4 godkjent eller ikke godkjent, så skal jeg reinlevere. Så der kan det hende jeg gjør en justering på det. Det vil det bli gitt informasjon om. Men alt i alt, vi har jo gått igjennom gode eksempler på besvarelser. Mange har forstått mye rundt det vi har i oblig 2. Så de kan jo bare sette fokusen opp på nye ting. Ja. Men de som fortsatt fikk tilbakemelding fra, eller får en tilbakemelding fra veileder om at use case-rammet var ikke så bra, men alt blir det godkjent, så gå tilbake og refresh det også. Det sentrale deler av det dere skal lære å kunne gjennom emnet. Nok oblig 2. Programvarearkitektur. Nå er vi altså over i det med å finne ut hvordan skal løsningen være. Vi har jobbet veldig mye med spesifisering, finne ut hva det vi skal på plass. Nå er vi på hvordan skal vi lage en programvare som matcher de kravene og ønskene og forventningene som der ute. Så jeg repeterer kort det vi pratet om sist. Da begynte vi jo med det og sa om hva arkitektur, hva programvaredesign som helhet, hva arkitektur, og gjennomgikk noen patterns. Jeg fortsetter med flere patterns i dag, men dveler også litt ved de patternene vi allerede har gått gjennom. Lagdeling, dere blir jo bedt i oblig 3 nå, om å skissere opp et forslag til arkitektur på KID basert på lagdeling. Så den må sitte. Og så blir det også bedt om å skissere opp et annet forslag til arkitektur basert på microservices. Så det her vi går gjennom i dag er veldig relevant i forhold til siste oppgave på oblig 3 også. Men det også relevant ellers. Her er vi mer inne på at det litt mer omfangsrikt pensum igjen. På use case og domenemodellering og sånne ting, så var det jo bare den leksjonen som ligger ute under pensum, 15 sider. Men her må dere lese i blekka. Læreboka, kapittel 4.4, der er vel de her grunnleggende patterne og lagdeling, model view controller og sånt. Nå. Så har vi kapittel 6 som går spesifikt på microservices. Og kapittel 5 som går spesifikt på cloud. Og det med å utvikle applikasjoner i et skymiljø. Jeg lærer selvfølgelig ikke alt om dette. Vi toucher litt innom mange temaer og spenner ut lærrettet. Og så vil jeg ikke lære å bruke patterner, for eksempel lagdeling og klienttjener og sånne ting, i VVV-teknologiemne, dere, i hvert fall de som går B-prog, vil få et mobilprogrammeringsemne. Der lærer dere mye om de tingene her. Databaser berører de her måtene her å tenke hvordan skal vi lage løsningen på. Det emnet her, tidlig i studiet, skal gi dere litt sånn der paraplyoversikt og litt forståelse for at det her ting vi må gjøre noe om. Men dere vil ikke få sånn hands-on at klare å lage en robust og god arkitektur på en stor applikasjon gjennom det her første emnet. Det skal dere begynne å beherske i forbindelse med bacheloroppgaven deres. Heller ikke da de store applikasjonene, men da skal dere kunne lage totale applikasjoner. Alt fra å komme med ideen og til at det er en fungerende applikasjon oppe og kjører. Men jeg går ikke slavisk igjennom det her pensumet her. Jeg kommenterer en del rundt det, men det er nødt for å lese det i tillegg, for det er der detaljer står. Som dere ser, så er det ikke hele kapittel 5 og 6 som jeg har lagt opp, men deler av dem. Good. Dette var hovedskissa på hva i all verden er det vi prater om når vi prater om programvaredesign. Her kommer vi inn på at vi får en del input inn til designet. Krava, blant annet. Noe rundt teknologiplattformer, for eksempel at oppdragsgiveren har noen krav på det. Og hva slags data er det som skal håndteres, og en del visjonsdokument eller diverse føringer vi får, kommer inn. Og så jobber vi med å se på hele løsningen, den grove indelingen. Her gikk vi gjennom det med å dele i subsystemer, dele i moduler, dele i tjenester. Det kommer vi mer inn på i dag. Det er her vi fortsatt er. Og så har du også med å lage grensesnittdesign. Det berører vi ikke i spesiell grad her, men det med å lage gode brukergrensesnitt, for eksempel. Menneske-maskin-interaksjon. B-prog hadde et eget emne om det i første semester. Det med å lage grensesnitt mot andre applikasjoner ligger her. Vi berører det i liten grad i det emnet her, men det bør vi vite om det. Komponentdesign, det berører vi jo med å se på at innen den store lagdelingsarkitekturen, for eksempel, hvilke komponenter skal vi da findele det laget som går på applikasjonslaget, for eksempel, i vår applikasjon. Databasedesign kommer vi ikke inn på. Vi har domenemodellering, som ofte er liksom startpunkt for etter hvert å etablere en database som holder på den informasjonen som skal ligge i applikasjonen. Men vi går ikke inn her og ytterligere forfiner den. Men den kan være et utgangspunkt for i neste omgang å lage en ER-modell som gir input på å lage tabellstruktur og sånne ting. Det kommer inn på det her i databaseemnet. Da tar dere tak i det videre. Men det er også helheten i det med å gjøre at det er litt overordnet designbeslutninger, før vi da i neste omgang går i gang med å programmere og lage enkelte elementer. Det var helhetsbildet. Jeg pratet også sist på at når vi skal dele inn, både på helt overordnet nivå med å dele i subsystemer, eller helt ned i tjenester som vi skal se på nå, små isolerte tjenester som gjør en veldig spesialisert oppgave, så er det grunnleggende prinsippet prøv å tilstrebe høy styrke. Elementa, de forskjellige delene, skal gjøre en spesialisert ting. En del av løsningen, det kan være på subsystemnivå, en del av løsningen skal håndtere ordre. En annen del skal håndtere transport. En tredjedel skal håndtere lager. Det ikke blander mange oppgaver. Du skal ikke både fakturere kunde og sjekke lagerbeholdning og beregne bonus til kunden og sånt. Alt i ett. Splitt og hersk er filosofien. Og da får du høy styrke. Så er spørsmålet hvor detaljert skal den gå ned her. Men det skal vi se på litt eksempler på noe etterpå. Det er ingen fasit på det. Så jeg splitter det opp for mye, så blir det veldig, veldig smått. Lave koblinger. Ha færrest mulig samarbeidspartnere. De her modulene dere lager skal gjøre en ting, og så skal de ha færrest mulig som blander seg inn og går langt inn i detaljer i den tjenesten. Klare grensesnitt utad. De som kaller på meg og mine tjenester, hva er det de må be om? Og hvordan er det jeg gir resultatet tilbake? Også det her er veldig relevant i alt fra model view-kontroller til mikrotjenester som vi ser på i dag. Så de to prinsippene de ligger til grunn for all arkitektur. Komponentindeling prater vi på, eller har jeg allerede nevnt. Vi ser på både helt overordnet, hele applikasjonen, deling i subsystemer, deling i moduler, deling i komponenter. Det prater vi om sist, og vi viste en eksempel på det. Og så gäller det då att finna ut var i all världen ska vi köra den här olika programvaran, alltså det med distribuering av det. Vad ska hanteras på klienten, vad ska hanteras på specialiserade server, vad ska ligga ute i skyn som vi bara kallar på enkeltjänster? Det är då arkitektur och arkitekturvärdering. Tänkte jag skulle bara köra ett lite stunt på det. Vi får se hur väl det blir, men det här är ju känt för de flesta, i vart fall de av er som på Oblig 2 körte Vy och gjorde det case. Det är en mobil applikation som jag har lastat ner till min telefon. Visst jag då går in i flygmodus då. Får jag då brukt den eller får jag inte brukt den? Kan jag då operera med den eller kan jag inte? Nej, sån ingenting. Min mobiltelefon har inte information om vilka resor jag har fullfört. Jag vet ingenting. Han är avhängig av att det finns något inne på någon server som den får tag i för att hämta min information. Så här får du inte gjort stora grejerna. Det är en tynn klient i den förstand att ja, han klarar att presentera ting och visa ting på skärmen här, men han får inte gått in och sökt efter några resor eller någonting. Det här har med distribution av applikationer. Om vi ser på en annan app som en del av er jobbar med, Spotify, då får ni ju sett vad spännande musiken jag driver och hör på. Men nog om det. Här kan jag ju gå in och göra något. Jag kan spela sanger jag har lastat ner. Jag kan gå in och kan gå in och kika på elementer jag har lastat ner. Oslo S, det anbefaler jag för de som inte känner det bandet. Kanske inte deras typ musik eller kvar, men uansett, här har jag lastat ner en del och kan bruka applikationen lokalt. Det betyder att det är en tjukk klient som har mycket. Han har både det med att presentera data eller presentera brukergränser, men han har också mina data som jag har bett om att få lasta ner de sanga. Jag kan kreera fortsatt faktiskt här lage nya spellistor hvis jag vill det baserat på de sanger jag har lokalt, men jag kan självklart inte söka efter Rolling Stones och samla musikgrenoms lokalt här, då måste jag på nät. Men då har du en sån där mix med att du har en ganska tjukk klient som gör väldigt mycket, har allt både för att presentera det, söka i det, göra en massa funktionalitet, men är å avhängig av att laga, alltså jag kan laga en ny lista här. Men kan då bara fylla den med sanger jag allerede har på min enhet. Och så kan jag komma på nätet och hämta ner nya sanger där. Och det är forskjellige, alltså bägge är mobilapper, men de är avhängiga av lite forskjellig hur mycket som ligger distribuerat i lösningen. Då kommer vi då in på det vi i Enomic med klient tjener sist, med vad är det som ligger lokalt, vad är det som ligger centralt i lösningen. Ja, kommentera den här på. Men det är alltså går på distribution. Vad ligger på klienten, vad ligger på specialiserade servrar och vad ligger på skytjänster. Traditionellt så har man innen programvarutvikling jobbar mycket med det vi kallar nå i dag, i vart fall kallar monolitiska systemer. Hur många av dig känner den här här? Nej, det är monoliten som står i Vigelandsparken i Oslo. Det är en stor stenblock som en anerkänd stenhugger har lagat av för ja, till länge här så 100 år sedan, 200 år sedan. Det är för en kjempestor block som består av många. Här är det många sån människor som är vävd samman. Det är många olika delar i den här, men det är en stor enhet som det är vanskligt att splitta upp och säga att ja, vi kan bruka den delen för sig eller den delen för sig. Det är och blir en stor enhet och enten så står den där eller så står den inte där och allt hänger samman. Så har man traditionellt ofta utvecklat programvara. Du lager en stor applikation, du kan innan den splitte det opp i noen sånne mindre elementer, akkurat som du på monolitten her har. Ja, du har en figur, en person som her, og så sitter den her, og så den her. Så det forskjellige elementer, men den uløselig knyttet til hverandre, og klarer ikke å fungere uten at alle de andre tingene fungerer. Alt ligger inne i en stor applikasjonskode, og du må bygge hele systemet på nytt. Hvis det for eksempel har blitt noe tull i shipping-delen, og du har gjort en reprogrammering av det og forbedret den funksjonaliteten, så du nødt for å bygge opp hele systemet på nytt og shippe ut den nye versjonen. Det en isolert tjeneste som sier at det ikke så farlig resten av systemet opp og går, selv om vi sliter med noe der. Her alle egga lagt i en kurv. Så jeg som kunde, jeg ser hele applikasjonen, og så det noen interne koblinger med det, masse høy kobling. Det en viss styrke her. Jeg ser at de gjør litt spesialiserte ting, de her ulike delene. Men det samlet i en stor sekk. Og da det en monolittisk applikasjon. Her ser vi at du har et, på toppen av det her, så har du et eget subsystem her som går på rapportering, som ikke går gjennom den totale her, men forholder seg til de data som den øvrige delen av applikasjonen legger ned. Men her det altså da snakk om at og det ikke sånn at dette fy, og må ikke gjøre det sånn. Det jo veldig mange applikasjoner som basert på en sånn indeling. Men i dag har verden kommet videre og gir muligheter for å splitte det bedre opp og lage isolerte småtjenester som da blir kallet på hverandre uten at alt ligger i en kurv og må rekjøres hele greia. Så her en webapplikasjon, litt tilsvarende den forrige. Det har en nettbutikk. Regnskapstjenester knyttet til det, lagertjenester og transporttjenester. Alt ligger i en stor varfil som du da settes i drift og kjører webapplikasjonen på. Men så hvis du må gjøre en endring her i lager- eller inventarlisten og sånne ting, så må du sørge for at hele applikasjonen bygges på nytt og skipes. Og da nede i stunden for alle, for eksempel. Fordelen her jo at ja, alt skjer samlet her, så du har liksom kunnet lage en god intern kommunikasjon i applikasjonen, så den relativt rask og jobber ganske effektivt hvis du gjør det på en god måte. Og det oversiktlig og greit å teste det. Men det vanskelig med vedlikehold som vi prater på. Hvis det skjer en endring bare i nettbutikk-grensesnittet her, så må du kjøre hele systemet opp igjen på nytt. Det vanskelig å skalere og utvide, for alt ligger og kjører på en samlet tjeneste, og da hvis den serveren begynner å gå tom for kapasitet, så ja, du kan bytte den og legge den på en ny server. Men hvis for eksempel den her delen her av applikasjonen er den som belastet, det den som sørger for at det kolossal belastning, mens de andre går jo helt greit, det små aktivitet på det, så ligger alt i samme kurven, og du nødt for å ta hele systemet og få det skalert. Så det vanskelig å skalere og utvide, kontra at du har delt det her og kjører det som separate tjenester. Du har mye koblinger, som vi så på den forrige skissa, så det ofte sånn at de er ikke isolert og har ryddig grensesnitt, for i og med at alt ligger der, så det ofte å programmere og si, ja, men jeg trenger jo ikke å gå via en tjeneste og dens grensesnitt, jeg kan bare gå rett på databasen og hente data, det like greit. Men da, det som utfordringen der, at hvis du gjør en endring på databasen, så kan det påvirke 7-8 forskjellige programmer. Hadde du isolert det og sagt at det bare den tjenesten der som har tilgang til de data, og alt må gå gjennom den tjenesten for å få tak i det, så ville du kunne endre databasen uten at det får følge konsekvenser. Så her det vanskelig å utfordre den å endre. Og hvis ja, som følge av at alt er samlet i et, så går en del ned, så går hele applikasjonen ned. Litt forenklet sagt, men da stopper alt. Så det da når du sier at ja, vi driver med programvarearkitektur, men vi baserer ikke den på noen sånne grunnleggende prinsipper for indeling. Vi har ikke brukt noen pattern, vi har bare samlet alt igjen monolitt. Så mange tech kommer til å komme bort i applikasjoner som vi skal videreføre og kjøre og forbedre, og så det bygd som en eneste stor monolitt. Dere skal kjenne til at det finnes noen sånne grunnleggende indelingsprinsipper som gjør at vi løsriver oss litt for det, og får mer orden og struktur inn i applikasjonen. Hva gikk vi gjennom sist? Lagdeling og klienttjener. Fokuserer mer på nye tjenester i dag, men jeg vil gjerne gi noen eksempler. Jeg etterlyser eksempler, og da får vi prøve å backe det. På hva ligger det egentlig i å drive med lagdeling, og hva ligger det i klienttjener? I oblikt 3 så vil jeg da liksom ha noen eksempler å kikke litt på den delen. Jeg vil bevisst ikke gi massevis av eksempler her nede, for noen må dere tenke ut selv og prøve å finne ut av selv. Her vil dere ha teorien, dere vil ha sommervil, kapittel 6, og dere vil også ha en sånn artikkel som jeg har lagt ved, som ligger under pensum nå, som sier noe om microservices, hvordan du jobber der, men derfor dere jobber mer på egenhånd. Godt. Lagdeling, det var altså sånn der bløtkakkeprinsipp. Lag logiske lag, det det øverste ofte har med presentasjonen å gjøre. Så det noen sånne kontrollermekanismer eller applikasjonsmekanismer her. Sagt opp det med å håndtere brukerinteraksjon når en bruker går inn. Når jeg går inn på Spotify og så søker opp en låt, hva skjer da? Jo, da det en annen GUI som håndterer det, og du får lagt inn, inn i et søkefelt en tekst. Her får jeg bare sett, her gikk jeg jo inn og så mine spillister og hvordan ser de ut. Men her kan du da på interaksjon begynne å si nå skal jeg generere en ny, eller lage en ny spillliste. Og da må tjenester lenger inn i Spotify-systemet sparkes i gang. Så da går du ned i applikasjonsspesifikk funksjonalitet. Søk etter Rolling Stones sine samlet album, hva det måtte være. Det ligger i isolerte lag. Du har en navigasjonsmekanisme med at du fra overstående lag kan kalle på tjenester fra de underliggende. Det ikke sånn at det kommer noen her kall her fra databasesystemet og rett opp her. De underliggende lagene bare responderer på at de har fått en eller annen henvendelse og blir bedt om å gjøre noe. Dette er en veldig mye brukt. Om det fem lag som det her, er det 7 lag eller 3 lag? Det forskjellig fra applikasjon til applikasjon. Og hva de velger å basere det på. Kommer jo an på hvor stor applikasjonen er. Er det en liten, enkel applikasjon, så er det ikke sikkert at det hensiktsmessig å dele i 7 lag. Kan du holde det med 3. Her det en studentoppgave på nivå med deg tidlig i et dataingeniørstudie, som har jobbet med en faktisk kunde, og laget en sånn her applikasjon for å håndtere ordre, produksjon og så videre. Et ganske stort system for en liten bedrift. Og der sier de at vi deler det i 4 lag. I presentasjonslaget så lager vi en modul for å jobbe inn mot applikasjonen fra vanlige PC-er. Og på den tiden det her ble laget, det en stund tilbake, så var det noe som heter PDA. Det var en liten mobilenhet. I dagen så kunne du sagt at det mobiltelefon grensesnitt, for eksempel. Og sier at den deler det basert på teknologi, ulike moduler i presentasjonslaget. Noen skal ha adgang til det, noen skal ha adgang til det. De kunne vært en annen indeling der. Man kan i presentasjonslaget da, for eksempel, og det skal vi se noe på etterpå, basere det på brukergrupper, og si at i Vy-applikasjon, så ja, det jo det vanlige jeg som skal kjøpe billetter, skal ha en type presentasjon av det, mens de som sitter med konduktøren da, som kommer og skal sjekke billetten deres, han skal kanskje ha en annen type presentasjon av det som ligger i grunnsystemet der. For han skal finne ut, det noen ledige plasser på den vogna som medkommende som sitter her og ikke har fått plassen sin skal sitte på, eller hva det måtte være. Så du kan dele det på den måten. Her har de i det her kontrollerlaget, i applikasjonslaget, delt opp med en egen modul for hvert use case nærmest fra sin use case-modell. Og det en måte å gjøre det på. Og si at, ja, vi samler alt som har med kunderegistrering å gjøre. Da kan fra administrasjonens side så kan man gå inn og kalle på tjenesten. Nå vil jeg registrere en kunde. Og da det laget som en egen liten subsystem eller en liten modul inni det. Og da programmerer og lager mekanismen på det. Der, og sauser ikke det sammen med lagerregistreringsdelen av systemet for eksempel. Det lages av noen andre programmerere på en annen del. Så det applikasjonslaget. Det forskjellig hva man kaller det her. Noen kaller det her for kontrollerlag, andre kaller det for applikasjonslag. Og noen slår sammen applikasjon og domenelag, som jeg sa. Det en lag her, og deler du det i 7 lag, så vil det være mer spesialiserte. Men her ligger altså interaksjonshåndteringen. Altså, når jeg går inn og så ber om å reise fra Otta til Hamar, så skjer det med at jeg får registrert inn Otta og Hamar. Det skjer i den delen her av systemet, og så kaller den ned i domenelaget som holder på forretningslogikken. og sier at nå må jeg gå inn og sjekke at det faktisk i morgen, for det den har angitt, finnes en rute som har avgang fra Otta til Hamar. Og da ligger en del, da programmerer man en del mekanismer der. Her har de da delt det i tre moduler der. Ganske store da, men den ene håndterer salg, alt som har med forretningslogikk på salg og design. Den andre med produksjon. Dette er produksjon av noen skipspropeller som foregår. Og en tredje i lager og service. Jeg ser høy styrke ved at de gjør ganske spesialiserte ting. Og så er det den igjen som jobber ned mot relasjonsdatabasen der dataene ligger lagret over tid. Denne propelltypen har vi de og de antallet på lagret. Det ligger jo her nede. Så da vil den her, når de lager en ny når de i produksjonen lager en ny versjon av den propellen, så legges det beholdningen her endres, og de som da skal gå inn og sjekke om det på lager, de får tak i den. Der ser dere at de har vist de sentrale koblingene mellom modulene. Så sånn er det, siden du deler i lag, og så må dere innen hvert enkelt lag sende hvilke moduler skal vi legge opp til da. Og når dere blir bedt om å gjøre det i KID-applikasjonen, så holder dere ikke bare å si at vi baserer oss på trelags arkitektur, punktum. Dere må argumentere for hvorfor det smart. Dere må vise hvordan ville vi delt inn i et antall moduler. Det var TrustFlow. Som jeg pratet på, det her med distribusjon, noe kan ligge på klienten, ofte på presentasjonsdelen av applikasjonen i hvert fall. Webserveren vil ofte håndtere det her i kontrollerlaget. Hvis vi så på den forrige her, så ville det typisk være at webserveren lå her nede og hadde den samlet på mekanismene her. Og så ville applikasjonsserveren her håndtere forretningslogikken, og databaseserveren håndtere. Så det her, i denne skissen her, så vil det være ganske en-til-en-mapping mellom hva laget, og hva den fysiske eller virtuelle indelingen i serveret. Men det ikke nødvendig. Det kunne vært sånn, men vi har bare alt her samlet på en server, så at vi bare har presentasjonslaget liggende ute på klienten, og resten var på en server. Da får vi se. Så som jeg pratet på, eller kommenterte, man må ofte kombinere lagdeling og klienttjener og finne ut av, ja, det her laget, og så fordele distribusjonsmessig, hva skal ligge på klient, hva skal ligge på server, hva skal ligge på ulike typer serverer. Så håndter den også, og kommenter i lagdelingsmodellen deres, hva dere tenker en fornuftig indeling mellom hva har klienten, altså PC-en, eller de her folka som ute i butikken og skal handle i en vare på vegne av kollektivet, hva har de på mobiltelefonen sin, og hva det som må ligge på en sentralisert del av løsningen. Jobb med det også. Her et annet system. Budbiltjeneste. Her lagde de et use case. Jeg fant ut at ja, i det her en lille budfirma som kjører varer og ting ut til folket, så har vi en kunde. De vil egentlig gå inn og jobbe med legge inn nye ordre. Jeg vil ha frakta de møbler opp til den adressen. Jeg vil kunne gå inn her og se hva er det jeg har slags bestillinger inne hos budbilfirma. Og jeg vil kunne gå inn og legge inn kundeprofil, endre kundeprofil, gjøre justeringer der. Så det det jeg som kunde som kan gjøre. Og så har vi administrasjon, de som sitter på lokalkontoret nede i Storgata. De vil kunne både gå inn og gjøre ting på kunderegistret vårt, administrere ordre som kommer inn, vise biloversikten, hvor hvilke sjåfører, for nå har det kommet inn en ny ordre her, og vil frakte av de møbler, det må skje om 3 timer, hvem nærmest der, og kan vise bilinformasjon, hvis for eksempel man finner at ja, men det møbler, og de så store, da må du ha en bil som faktisk har kapasitet til å få det, eller hvis det kjølevarer, så må du ha en bil som, altså. Så det vil administrasjonen gjøre. Sjåføren som sitter der ute og kjører, han vil egentlig bare få sett, ja, hva det slags ordre jeg nå skal gjøre resten av dagen. Han vil se og kunne vise sin egen bilinformasjon hvis det blir endringer, hvis det plutselig ryker noe på så du ikke kan ta like mye varer som du pleier å gjøre, eller hva det måtte være. Og du kan gå inn og si at men nå har jeg faktisk hentet de møbler. De på vei til dokka. Men jeg har ikke kommet frem igjen, så du går inn og endrer ordrestatusen. Så den skal bruke noe helt annet av systemet enn kunden. Og så har du også et fakturasystem, et eksternt system, som på basis av de ordre som har gjennomført her, og fått ordrestatus gjennomført, sender ut fakturainformasjon videre over til faktureringssystemet, så vi tar betalt for det. Men det skal vi ikke lage i vår applikasjon. Vi skal bare sparke det videre. I tillegg så må du, for å kunne vise her, få oversikt over bilen, så må det jo være en eller annen GPS som oppdaterer bilens posisjon til stadighet. Så den som sitter på kontoret kan se at det er Ole som er oppe på Rødfoss nå, han kan jeg be om å stikke ned med Gjøvik og hente. Det er funksjonaliteten. Så er jo spørsmålet om hvordan lager de den. Jo, her har de vært og sagt at her er det såpass forskjellig at vi baserer litt på, sånn som vi så på i stad med at en var PC og en var mobil. Her er det mer brukergruppene som sier at vi lager en presentasjonsmodul som de som sitter på administrasjonen jobber med, en som sjåføren jobber med, og så en som kunden har. Vi skal se helt forskjellige deler av systemet, vi kan programmere helt forskjellige ting. Så her har vi presentasjonslaget da, sagt at vi lager den indelingen. De her administrasjonen og sjåfør vil ha noe felles. For eksempel her, vi ser at de har litt felles funksjonalitet. Kanskje er det da smart i GUI-delen å si at noe av det er felles, men noe er spesifikt for hver av dem. Det er presentasjonslaget. Applikasjonslaget, der har de vært og sagt at ja, vi har webdata, det er ordreoversikten og din ting her, ligger inne som en, det, altså når du skal få registrert inn en ny ordre, så ligger kontrollmekanismene for hva det som ligger der, og hva er prisoversikter og sånne ting, det skal få opp her. Disse herre får også opp bilinformasjon og sånne ting, så det er en del forretningslogikk som går på det. Så der er det, her er det litt for grovt til egentlig å gi meg god informasjon om hvordan skal vi programmere dette, og hvem skal gjøre hva det er. Så det burde antagelig vært delt inn mer i forhold til hva som finnes av funksjonalitet her. Sånn som vi så på den forrige hadde gjort. Der de hadde ordre, lager og så videre. Men det er i hvert fall et redd forsøk på det. Og så ser dere her at i applikasjonslaget så har de også håndtert at fakturasystemet, der skal vi sparke over noen informasjon. Da lager de en mekanisme i forretningslaget her som genererer og sparker over det til den andre. Grensesnitt mot regnskapssystem. Så har de da på databasesiden samlet alt i en stor database, og alle må henvende seg til den. Så har de laget en backup for å ha informasjon lagret hvis det skulle skje noen krasj. Den her er altså basert på lagdelingsarkitektur. Men den her sier jo ikke noe om hva skal skje på PC-en, hva skal skje på serveret. Så da har de skissert opp en deployment view. Dette er jo et UML-diagram, det er ikke pensum for oss. Men det er måten du kan vise hvilke deler av systemet legger vi hvor. Og her har de da sagt at han som sitter og kjører bil, eller hun, den har en liten enhet i bilen. Det er den enheten som kommer seg til GPS og tracker hvor er det du befinner deg. Den ligger med en GUI rundt og finner jeg hvilke ordre er det jeg skal håndtere nå. Kanskje hente informasjon fra kart for å få råd om hvor den skal kjøre, og så videre. Og så har han kanskje noe opplegg rundt å ha en miniprinter for der ute og kunne gi kunden en kvittering eller hva det måtte være. Og få kvittert at varen er levert. Det er den klienten. En annen klient er jo kundene, de sitter bare i browseren sin og henter opp. Det er en tynn klient som bare presenterer det, og resten ligger på webserveren. Så har du administrasjon, har en tredje. Og her ser du at de plasserer komponenter i applikasjonen ute på de ulike enhetene. Det jobber via nettet inn mot en webserver. Den burde de kanskje her ha splittet opp og sagt litt mer hva er enkeltelementet der. Mens de på databasen nå har gitt mer informasjon om at ja, den der store, tunge, fulle av den databasen vi hadde her, her ligger alt i en smørje, så har de her da sagt at nei, men vi har en kundedatatabeller, vi har ordredatatabeller, vi har varslingstabeller, og så videre, så de har da delt opp det i ulike deler nede på databasen. Vi ser også at i webserveren her, vil på et eller annet tidspunkt si at nå skal jeg hver dag, eller hva det måtte være, generere en fakturafil, og den sparkes over til regnskapssystemet. Så dette er fysisk, så det er en mix av at vi her har lagdeling, og så har vi her klient tjener og avklaring av hva skal ligge av hvor i løsningen. Så jobb sånn i deres prosjekt også. Det är lite projekt det Karo då en upplägg, men jobb med att finna ut vad ska vi placera var i vår lösning. Tränger inte att tegna det akkurat som deployment diagram. Här säger jag att finn någon gode måter att tegna på i Draw.io. Men önskar det så är det ju lätt att finna hur man UML lager de här elementen. Men det är inte något krav. Det kravet är att det lager en lättuppfattlig, lättläst figur som ger och läringsassistenten och alla andra som vill se på det skönner liksom ja och är sån de har tänkt att dela. Ja. På mobiltelefon där ligger de modulerna, de har delt i de fyra lager eller sex lager eller vad det måste ända upp med och det är lättläst. Gott. I tillegg til at du da har lagdeling en måte å gjøre det på, klient tjener, avklaring av distribusjonen av det, så er det andre sånne grunnleggende mekanismer for hva er fornuftig inndeling i en applikasjon. Dette henger sammen, og det er ikke lett å skille alt nødvendigvis helt. Men her, Model View Controller, ble lansert av en som heter Trygve Renskau på 70-tallet en gang, NTNU, og er en veldig fundamental måte å indele på som fortsatt gjelder mye der ute når du lager applikasjoner. Og den sier at splitt de deler av applikasjonen som bare skal vise ting for brukeren fra de deler av applikasjonen som håndterer interaksjon med brukeren. Lag det i egne deler. Det som skal presentere det, vise det her. Det som skal kontrollere det, sjekke at du har lagt inn en gyldig stoppested eller hva det måtte være. Det legger du i kontrolleren og validerer inputen at det nummer som lagt inn i feltet og så videre. Og så tar du alt som har med modellen og forretningslogikken og har en annen del av applikasjonen. Så Model View Controller, del det. Modellen, den pusher informasjon. Nå har det skjedd en endring her. Nå har en Tom søkt på Hamar Otta, eller motsatt, og nå pusher jeg det ut i viewet, så at han får sett hva er tilbudet i løpet av den nærmeste døgn, hvilke tog går der. Så kan jeg gå inn da og si at ja, da vil jeg ta den nummer tre på lista, det passer tidspunktet, og da går den videre inn igjen i modellen, og si at ja, på det toget som han nå har bedt om, så kan jeg vise at der det ledige billetter. På den vogna med de setene er ledig fortsatt, for eksempel. Da har du et samspill mellom deler som du programmerer, som har med interaksjonskontroll å gjøre, forretningslogikk å gjøre, og presentasjon å gjøre. På høy overordnet nivå, men også ned i den enkelte funksjonaliteten, når dere skal realisere use cases som sier registrer ny bruker, også der inne i den delen tenke view, kontroll, modell. Som en grundläggande fundamental indelningsmekanism. Vad som läggs på server och vad som ligger på klient, det vill variera så det är inte bara som vi att här har en tänk sån att det är grejt med en relativt tjock klient som både kan hantera kontrollmekanismerna och presentation. Någon gånger så är det bara view du har liggande på klienten. Men den känn den då. Och vet att det är liksom ett sån grundläggande fundamentalt indelningsprincip. Ett exempel till. Här är en studentgrupp som har lagat eller jobbat med elektroniskt valsystem. Där man finner ut att aj när du ska laga ett elektroniskt valsystem så må ju ett valgstyre kunna gå in och hantera att nu är valget färdig för exempel eller nu är valget öppnat och administrera det. Du har väljaren. Jag vill då kunna logga in i systemet. Jag vill kunna sjekk ut hvilke partier det som stiller på kommunevalget i Hamar, der jeg kan stemme neste gang, og jeg må kunne avgi stemme. Og så har du kanskje, her har du modellert inn at partiet kan gå inn og legge inn informasjon om hvem på eller på kandidatlista våres i år, og hvem første, andre, tredje plass, og litt informasjon om partiet, hva det står for, kanskje partiprogrammet, hva det måtte være. Det det man har modellert inn her. Og så har du også misuse case. Valgsystemer komplekse ting å jobbe med, så, og selvfølgelig veldig åpent for ulike angripere. Det har jo vært valg i USA, for eksempel, der det ble forsøkt manipulert. Her kan det være andre stater, eller det kan være noen som vil sabotere, eller det kan være noen som prøver å påvirke valgresultatet, så det er relevant å ha inn. Her har de da delt inn og sagt at ja, men da på presentasjonslaget igjen, så lager vi en sånn nettside der jeg som borger kan gå inn og avgi stemme. Du må ha noe som de som sitter i valglokalet kan være og sjekke at du den som stemmer, og du har lagt stemmen i valgurna og den biten der. Valgstyret må kunne gjøre noe helt andre ting. De skal kunne si at nå åpner vi valget for stemming, nå avslutter vi valget. Og partiet har et tredje. Så her har de delt i ulike presentasjonsmoduler. Videre har de også lagt inn kontrollmekanismene, og det her med å håndtere, altså i Model View Controller, kontrollerlaget har de laget et eget mekanismer for i applikasjonslaget, og så har de modellelementet her nede, som holder på informasjon om det, hva som er avgitt av stemmer, og håndterer selve innregistrering av stemmene, og for eksempel det med å se valgstatistikk, telleresultater og så videre. Så her en mix med lagdeling og model view controller som speiles i den figuren der. Her har de da lagt sitt deployment-diagram. Sagt hva skal ligge hvor, på hvilke elementer. Der har vi igjen de her ulike klienter. Her ser du, de har ikke brukt UML, men de har brukt en figur de har laget. Jeg husker ikke om det er i Draw.io eller hva de brukte. Men partiklienten, valgstyreklienten, velger, sitter i browseren og gjør det, eller han kan sitte på mobilappen sin og avgi stemme. Og så har du den eksterne, det med å sørge for å sjekke at det her faktisk er den personen for en utgjøre, så er det ID-portalen som skal benyttes her. Det jobber inn mot, og her har de da sagt at, oi, et operasjonelt krav i valg, vi har en ekstrem peak på valgdagen, voldsomt mange skal inn og stemme samtidig. Vi er nødt for å ha noen form for lastbalanserer som fordeler det her ut på ulike servere som ligger, her har de foreslått etter Trondheim i Oslo, og fordeler det ut på et antall. Så her har de en veldig skalerbar løsning med at de kan legge til nye servere ut fra kapasiteten. Og så har de databaser. Det må jo samspille etter det, for det skal jo se valgresultat for hele landet, så de er nødt for å gjøre database eller datautveksling mellom de her forskjellige driftselementene. Dex skal fokusere i opplegg 2 mest på den her delen av det, men er det noen som vil liksom grave seg inn også på det, de elementene som går på mer sånn fysisk fordeling og fornuftig driftsstruktur på noen ting, så er det ikke velkomne til det, men det er ikke der forventningen ligger. Først og fremst på den hovedorganisatoriske inndelingen av det. Det er Model View Controller. Jeg tror det er en fornuftig sted å ta pause, 2 minutter for tida i dag, men for nå skal vi gå over på det her med tjenesteorientert inndeling, serviceorientert arkitektur og microservice-tjenester etter pausa, men vi stopper der nå, så begynner vi alt kvart over. Er det noen som har noen kommentarer eller spørsmål? Er det mulig å henge med, eller blir det sånn, oi, så, hva var det som treffer oss nå? Helt stille. Jeg har jo tilgjengelig, men jeg er litt usikker på om jeg skal legge det ut. Jeg har jo for eksempel fulle rapporter på de her systemene. E-valgløsningen, det var 4 gode studenter herfra som i 2017 jobbet med den. Den gangen så i det emnet her så var prosjektet telt til 60% og eksamen telt til 40%, så de hadde ganske mye jobbing med et prosjekt, og den gjengen her valgte da å lage en e-valgløsning der de lager en beskrivelse akkurat som dere har gjort i Oblig 1 med planlegging, prosjektmål, her ser dere de har resultatmål, effektmål. De har oppgavebeskrivelse, organisering. Den gangen så ja, her har de jobbet med noe som heter Rational Unified Process, som er et tyngre rammeverk enn dere gjør i Scrum. Men de har gjort risikoanalyse, kravspesifikasjon, så vi jo, der de har gjort high-level beskrivelser, sekvensdiagram, de har gjort extended use case, domenemodell, så de har gjort det hele greia, men mer på et samlet case da. Og her ser du det kommer med de her elementene med indeling. Og da ser de at etter at de har laget den her modellen her, så har de også gått djupere inn og fortalt når vi skal implementere det her, hvordan skal vi da skissere det opp? Hva skal vi legge av hvilke mekanismer, og hvordan skal vi findele det? Så de har gått et steg djupere inn og indelt det, før de kommer med det der deployment view. Så det ligger, eller, men den skal ikke overlese deg med informasjon, så derfor har jeg vært på ikke legge ut noen sånne eksempler for løpet i hvert fall. Dere har tilgang til det her viten i senter-case, som en bacheloroppgave, som god og fin å henvende seg til, også på det vi skal jobbe med nå i Oblig 3. Så jeg tror jeg i utgangspunktet bare sier at jeg bruker eksempler på det skissenivået, men ikke legger ut hele rapporten. Det min hovedinnstilling, så får det komme med feedback på det eventuelt, hvis det kan skje. Men da fikk jeg prate altså, sånn at vi gått inn i eller akkurat inn i pausa. Så vi begynner et kvart over.
Mend it all calmly. It's great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again, because they never were, and they're complicated. See, with
Yes. Jeg sa det lå et eksempel ute, og det finner jeg da. Jeg har kanskje ikke sagt for nøye om det, men under arbeidskrav så har jeg lagt ut en tidligere bacheloroppgave som kan være god inspirasjon. Jeg viste den vel i øvingstima for enkelt i hvert fall. Der de har et gjennomgående... Det her er hele bachelorrapporten om, så den er jo mer omfattende enn ting som forventes av dere. Men her finner jeg for eksempel use case, dere finner domenemodell, dere finner teknologivurderinger, og dere finner design og implementasjon, hvordan de har vært å dele inn applikasjonen og brukt ulike indelingsmekanismer, hva de har gjort på front-end-siden i forhold til de ulike elementene i applikasjonen. Testing har de. Etter påske så skal vi ta tak i neste tema, og også litt grann om DevOps. Og det er det siste liksom, nye vi kommer med i emnet, men nå er det altså arkitektur vi jobber med. Men dere finner det altså under arbeidskrav, nederst der så ligger det en sånn eksempel. Godt. Nå skal vi et takk videre. Nå kan dere lagdeling. Det kan hva programvarearkitektur er i utgangspunktet som en helhet. Det kan lagdeling, det kan klienttjener, og det kan model view controller. På overordnet nivå. Nå skal vi inn i en tjenesteorientert inndeling av applikasjonen. Basere inndeling av løsningen på at vi lager små enkelttjenester. Da jobber vi først gjennom noe som heter service-oriented arkitektur. Det kom tidlig på 2000-tallet, liksom den prinsipielle inndelingsmekanismen, og så har det nå etter hvert, fra 2015 eller der omkring, gått over til å bli mulig å gjennomføre gjennom microservices, som er deres primær fokus og tema, og som står omtalt i kapittel 6. Men grunnlaget for det ble lagt tidligere. Da var ikke teknologien klar nok på tidlig 2000-tall, men mekanismene og de fundamentale ideene var på plass. Og så hadde de forskjellige enkeltleverandører sine måter å klare å ha en sånn her service gateway og klare å kommunisere ut til de ulike servicene, men det var proprietært. Det betyr at Microsoft hadde sin COM og COM Plus, og så var det Enterprise Java Beans, og så var det OMG, en sånn der objektorientert interesseorganisasjon, hadde sin egen standard, så det var et kaos på liksom, å få implementert og brukt det. Men nå er det blitt standardisert, så microservices er virkelig i vinden for tiden. Prinsippet her er at du tar og deler applikasjonen din opp i små, isolerte tjenester som kan operere for seg. De tilbyr en tjeneste, og bare de som er rundt om forholder seg lojalt til grensesnittet som den blir kalt på, så kan jobbe der den måtte være. Så om du legger den tjenesten ute i skyen i en eller annen plass, eller du kjøper tredjepartstjenester som er ferdig laget allerede, og bare henter informasjon der, det er det som er inndelingsmekanismen. Vi kan jo tenke at i leteaksjonscaser, som vi har jobbet ganske mye med, så vil jo det her med å hente kart, det er jo utgangspunktet en tjeneste allerede, for det skal vi bare hente fra Statens kartverk. Og de har en veldefinert API som sier noen grensesnitt, og det kan være et henvendt til den og få den kartet tilbake. Og det kan mange andre gjøre også, inn mot den applikasjonen. Men det som er prinsippet her er jo at den måten å dele det skal vi også gjøre internt i applikasjonen vår. Vi skal ikke bare gjøre det for eksterne, og vi kan hente værdata fra Yr, og vi kan hente rutetider fra noen åpne grensesnitt der. Nei, dere skal lage det selv, basere hele strukturelle inndelingen av deres egen applikasjon, også på den type tilnærming. Sånn at ordrehåndteringssystemet deres, eller KID-applikasjonen deres, da, består av noen separate tjenester som kan operere for seg. Om den ene tjenesten er nede, så kan den andre tjenesten gå. Og da få veldefinerte tjenester som er små til å gjøre en og bare en oppgave, og samtidig kunne samarbeide med noen andre tjenester da det trengs, men egentlig være isolert og i stand til å operere det og tilby omgivelser det de er ute etter, uavhengig av andre, det er prinsippet her. Så da vil vi inte få sån type av en del av lösningen där programmerar vi allt som har med alla de tinga här att göra. Det är lite hummer och kanar in i här. En annan del är de och de tinga. Då vill allt vara splittat i enkelt små tjänster. Det är grundprincipen. Och för att kunna dela eller för att ha såna tjänster som någon vara tjänsteyter. Någon må förespöra och önska tjänsten. Alltså andra delar av applikationen och nu vill jag gå in och laga en spellista i Spotify. Så då förespör jag om att få laga det och så är det en eller annan tjänst inne i Spotify systemet som tillbyr ett ryddig gränssnitt och säger att när någon ber om det så ska jag göra det och det. Och då för att klara och hålla översikten här så må då finnas ett register över vilka tjänster är tillgängliga och vilka gränssnitt tillbyr dem. Det är registret. Det här hanteras på olika måter. Det började som jag pratade om i stad. Tidigt så var det väldigt lite kaotiskt, det var inte standardiserat skickligt. Så blev det mer XML-baserat gränssnitt. Nu är det någon restfull. Det står om i kapitel 6 i boka för de som vill det på det. Men vi ska inte i det faget här in på liksom hur man får det att fungera. Vi ska bara förstå grundprincipen här. Så får det pröva det på det liksom mer med reellt och programmera och laga det i andra fag senare. Vad är gränsen för hur mycket vi ska putta in här? Men nu är det liksom knyta mot URL:er och bruka standardprotokoller för att kalla på de tjänster här. Så teknologin ligger där och är standardiserad och det gör att vi därmed som programvaruutvecklare kan börja säga att ja, vi delar in applikationen vår i små isolerade tjänster. Så nu är vi över i kapitel 6 här. En tjänst är en liten, gör en liten ting. Han är oavhängig av vad som har skett ellers i systemet. Och han är inte avhängig av att förra gången det här blev behandlat. Allt är isolerat till egna ting. Du får en förfrågan, gör jobben din, sänder tillbaka resultatet, färdig med det. Så därför ska han vara oavhängig av vad som sker ellers runt omkring i applikationen. Du har ett och bara ett ansvar. Ska se på finmaskigheten här är ju då det till diskussion. Någon lager ganska stora servicer som består kanske av 10,000 kodelinjer, andra lager små servicer som är 200 kodelinjer. Det är ju lite avhängigt av hur stor applikation du lager och hur komplex applikation du lager, hur finmaskad du lager det. Det är helt oavhängigt av de andra delar av systemet. Håller på sina data. Vet du, vi ser så på den här. Lite tillbaka till här. Allt ligger i stora databaser. De splittade riktigt nog i en orderdatabas, en kundedatabas och en brukerdatabas på den applikationen här, men det har inte tänkt göra det en gång liksom. Då ligger data lagrat i en plats och så kan alla delar av systemet som tränger de data kan hänvisa sig till de data så här kan ju de olika elementen som tränger kundedata jo operera mot den här databasen här på krysset här så det betyder att det blir många koblinger och att göra en ändring på den kundedatabasen det är utmanande för det är väldigt många elementer här uppe i förretningslaget som jobbar mot den för att kundedata är involverat i så många av de ting här. Då är principen i mikrotjänster att nej, jag hoppar tillbaka här. Nej, la den enkelte tjeneste holder på dataene sine. Og hvis noen andre trenger tilgang til det, så skal de altså henvise til grensen til mikrotjenesten og si at du, hør nå her, jeg trenger noe tak i noen av data det du har inne i deg, og så får du det tilbake. Det er jo sånn at noen vil jo måtte, altså noen må jo, hvis du skal registrere en ny ordre, så må du jo vite at finnes varen på lager. Og da hender du det til lagertjenesten, og så er det lagertjenesten som går ned og sier ja, jeg har 7 eksemplar av den på lager, så kan jeg gi det tilbake til ordretjenesten, så kan de håndtere det videre ut mot kunden. Så det är principen att du har din egna data och du har gränssnittet ditt som du håller kontroll på. Och det här brukas väldigt mycket i sån typ av skybaserade tjänster. Det är inte så farligt var tjänsten ligger. Och visst en tjänst blir väldigt belastad så kan du förbättra och justera på den, programmera mer eller göra som vi sa i stan med lastbalansering så att du tillbyr tjänsten runt omkring att flera den körs på flera resurser. Så du kommer på med det. Men det här är mycket brukt ute i en skybaserad verden. Og da kan du jo da, uansett om brukeren kommer seg på dette med mobil, eller web, eller desktop, eller hvor den befinner seg, jobb mot API, programmeringsgrensesnittet, kall på de ulike mikrotjenester. Den tjenesten har sine data som den jobber med, og hver tjeneste da har sitt veldig definerte grensesnitt, sin forretningslogikk. Skal du få noe ut av det, så må du jo gjøre et eller annet. Og sine data. Og håndtere det. Det en kar som heter Sam Newman. Pensum den artikkelen jeg har lagt ut. Den finner dere under pensum. Og nederst her. Så det den artikkelen her, som sier noe om microservices. Og så det kapittel 6 i boka. Men selvfølgelig så finnes det uhorvelig mange innspill og kilder på mikrotjenester. En som heter Sam Newman, som har uttatt seg og har mye bra stoff om det. Skal vi se om vi får det gang her.
So I hope you had an awesome keynote. I got here a bit late, but I hear it involved robots and jetpacks. And some of the guys, while wiring me up, said, good luck following that, which is just what you want to hear before speaking to a large audience. But thanks for coming along today. Unfortunately, the conference looks awesome, and I'm literally here for this talk because I am bad at scheduling. So hopefully, if my flight is taking off from Brussels, depending on what Lufthansa is doing, I will be shooting off straight from here. My name's Sam Newman. I work for a company called ThoughtWorks. If you don't know what we do, you can email me or look us up on the net because we're on the internet now. And I'm also the author of a book called Building Microservices. If you enjoy the talk, there are copies of the book available at the O'Reilly stand, which you can find later on. But we're actually here to talk about these things because they are all the rage. The only thing more buzzwordy in 2015 than microservices is, of course, Docker. I'm sure lots of you have Docker stickers on your laptop. I'm sure some of those people with Docker stickers on their laptops have even run Docker. But this is what we're here to talk about, and these are microservices. I draw them as hexagons because it's a nice shape, and they're my slides, and I get to pick the shapes. But also, as an Omar,
det finnes timer på timer med innslag av han og av andre på det her. Jeg forventer ikke at dere går og leser det. Dere kan jo kikke opp på microservices på Wikipedia for å få innblikk der. Men vårt pensum altså den artikkelen som er lagt ned, og det. Men Sam Newman har ganske gode diskusjoner blant annet om det her med å gå over fra en monolittisk, sånn, vi så det bare Frognerparken-søyla, når du har en eksisterende sånn, og til å begynne å jobbe med microservices. Altså fra en monolittisk arkitektur, der alt ligger i ei smørje, begynner å plukke ut enkeltelementer, som du da sier at nå lager vi microservice av den herre, og den herre, og den herre, sånn at du kan faktisk bruke de tjenester, både internt i den applikasjonen du allerede har laget, men også fra andre hold. For det vil jo ofte være sånn at en virksomhet har en portefølje av applikasjoner, og da liksom at du lager mikrotjenester som kan brukes på tvers av de som håndterer ordre, eller de som driver med økonomi, eller de som driver med transport, smart. Og nei, den delen der, det ligger i applikasjonen for å ta opp ordre og slike ting, så da må vi programmere det der, og men nå skal vi håndtere det også i økonomi, da må vi programmere det inn der, så får du veldig mye de samme programmerte mekanismene i ulike systemer. Etter hvert så blir det sprik i det. Du gjør en endring på hvordan det håndteres i ordresystemet, men så glemmer du å håndtere det i økonomisystemet, og så blir det kaos. Da hvis du klarer å heve det ut og si at det her en mikrotjeneste, så de som holder på med økonomi, det vi kan kalle på den samme tjenesten som de som holder på med ordre. Så kommer bort ifra at hver del av virksomheten har sitt datasystem, og der ligger alt som håndterer det. Skill det ut som mikrotjenester. Her har du transport, mikrotjeneste, retur av varer, kundetjenester, det med å generere fakturer, det med å ha lagerbeholdningslister og innholdslister, det med å holde orden på regnskapet. Splitt det opp. Splitt og hersk filosofien, og få det til å fungere sammen. Så Sam Newman, kikk gjerne på noen stoff fra han, som går djupere inn i det der. Det veldig viktig at dere forstår prinsippet med at dataene holde sammen med mikrotjenesten. en sånn delt database I bunnen her som alle jobber mot, for da får du da koblinger. Hvis databasen nede, så alle tjenestene nede. Men hvis de har sine egne data hos seg, så kan 17 tjenester være oppe og gå, og med en 18. tjeneste nede for øyeblikket, så påvirker den deler av systemet, men veldig mye kan fortsatt fungere. Det ikke sånn at alt går ned, sånn som vi så på den monolitiske strukturen. Her det et eksempel fra boka, en sånn fotoutskriftstjeneste. Der du fra mobilappen, via det her serviceoversikten, hvilke servicer har jeg tilgang til, kan enten registrere deg som kunde, du kan få autentisert deg, det en tjeneste, det laster opp bildene, du kan betale, det har vi jo sett, det jo I Vi så kaller du på VIPS-tjenesten, det en ekstern tjeneste, det den sånn type andre gjør det, men nå gjør vi det altså internt I vår applikasjon også. Skriv ut der bildene, og så videre. Så de tjenester her ikke avhengig av at andre ting oppe og går. De får beskjed nå, gi meg den tjenesten, her inputen min til deg, og så kan de bare gjøre jobben, uavhengig av resten av applikasjonen. Det her skaper jo mye nettverkstrafikk, men protokollet, de standardiserte protokollet nå såpass trimmet at det kan du leve med. Selv om det blir jo mer, altså vi pratet jo på det, når du lager en monolitt, så holdes veldig mye internt I den applikasjonen, og du trenger ikke ut på nett og sjekke det og det og få det. Så det klart det skapes mer, men det lever vi med dagens kapasiteter, så det går bra. Her, uavhengig av hvordan du implementerer det, du kan, og det en stor styrke, du kan bruke et utviklingsverktøy eller et miljø som gjør at den ene tjenesten blir optimal. Hvis jeg så på den forrige her, så det jo stor forskjell på å være god på å håndtere autentisering, kontra å drive og laste opp en høv med store bilder med massevis av piksler som har ganske store datamengder, kontra å håndtere betalinga. Da kan du programmere det ene I Go og det andre I C++ eller Java eller hva det måtte være. De uavhengig av hverandre. Når du lagde de her monolitiske systemene, så sier du at Java vi bruker da, Java vi bruker til alt. Den hammeren bruker vi på, uansett om vi skal lage ordreregistrering eller betaling eller hva det. Det det som utviklingsmekanismen vår, eller kofferten vår. Her I mikrotjenester så kan det I stor grad basere deg på uavhengig og lage det som best for den enkelte tjenesten. Det klart, noen skal vedlikeholde dette og videreføre det og sånne ting. Så det kanskje ikke lurt å sprede utover all verden. Ja, nei, det helt spesifikt. Alt programmert på forskjellige språk. For da mister noen oversikten. Det noen som skal videreutvikle det og sånne ting. Så det litt. Uavhengig av det her med å sette det I drift, du kan sette ut en ny versjon av shipping-tjenesten, eller printetjenesten, uten at du gjør noen endringer I de andre delene. Så som vi pratet på I sted, hvis du gjør en endring I en monolitisk applikasjon, så må du bygge hele systemet på nytt og se at nå kom den nye versjonen. Og nei, søren, nå har det kommet en ny feil inn, da må du bygge hele på nytt, og så må du slippe den nye versjonen. Her kan du slippe bare den ene tjenesten. Beholde grensesnittet stabilt. Hvis du begynner å rokke ved grensesnittet til tjenesten, så begynner det å bli mer komplekst. Noen ganger må du gjøre det, men som regel så det lurt å holde det stabilt. Men da kan du bare slippe nye versjoner av den ene tjenesten, mens de andre forblir de samme. Det som Sommerville sitt råd å... Det lett å si at jeg har sånn teknologifokusert tjenester som autentisering og sånne ting, det det lett å tenke, ja, da lager vi mikrotjenester på det. Men det som Sommerville sitt råd, og som påvirker når vi lager store forretningsapplikasjoner, hold det forretningsorientert. Lag tjenester for... Ja, momsberegning har jeg for eksempel pratet om flere ganger. Lag en tjeneste for det. Det forretningslogikk. Eller lag en tjeneste for sjekk av varelager. Så gjør det også innover I forretningsområdet, ikke bare på det her... Ja, printetjenesten, ja, den lager vi en tjeneste på. Ja, det mer teknologibasert, men splitt opp selve forretningsmekanismen også, og lag tjenester deretter. Det smart. Men hvis vi da holder oss til det litt teknologiske, så jo, vi så på den forrige, printtjenesten så var autentisering en tjeneste, men den kan også splittes opp I ytterligere mer spesialiserte tjenester. Her autentisering det at det må håndtere passord, og da dataene med passordet, selvfølgelig kryptert og gjort på den mekanismen, den ligger sammen med tjenesten. Så I det autentiseringsfunksjonaliteten sparkes I gang, så det passordhåndtereren, den kjenner dataene og gjør den delen av jobben. Og så det en annen tjeneste som for eksempel går på å registrere endre brukerdata eller identifiseringsmekanismen. Her det vanskelig å vite liksom, akkurat hvilket nivå skal vi si at nå vi fornøyd. Nå det en mikrotjeneste, for det et veldig fleksibelt begrep. Jeg har vel antydet at prøv I hvert fall å dele inn en 5, 6, 7, 8 mikrotjenester når dere jobber med KID-applikasjonen. Jeg holder litt å si at det to tjenester der, og det that's it. Men det heller ikke noe poeng I den applikasjonen, som relativt liten og oversiktlig, og dele det I 83 tjenester. Da mister dere ikke oversikt. Det kan si at I vår oblig her, så har vi ikke laget mikrotjenester for hele applikasjonen. Vi har konsentrert oss om den delen av applikasjonen. Det får dere se på. Men I utgangspunktet holder det på et ganske grovt nivå, sånn at det konterer egentlig all funksjonalitet som står om i product backloggen deres, inne I denne arkitekturen dere lanserer. Så det spørsmål om det her med hvordan kjøres de her tjenester, og hva avhengigheten mellom dem? Og da det noen ganger vi prater om at vi har en sånn synkron kjøring, der den ene tjenesten kaller på ting fra den andre tjeneste. Hvis for eksempel det med å generere faktura-tjenesten kaller på moms-mikrotjenesten, så må jeg som faktura-tjeneste stå og vente, og avvente, for jeg får ikke gått videre og jobbe med å generere den totale prisen kunden skal betale, før momsberegningstjenesten har gitt meg tilbake det og det ble momsen her, så kan jeg gå videre. Og det det noen tilfeller der. Da får vi koblinger mellom tjenester, men altså, skal vi få til en litt større kompleks forretningslogikk til å fungere, så må jo ting spille sammen. Så du har de tingene noen ganger. Men vær litt bevisste på når dere har faktisk en sånn synkronmekanisme, der dere faktisk må sitte og vente, eller om du kan ha asynkron at en tjeneste sparker I gang en annen tjeneste, men så kan jeg selv også bare fortsette å jobbe videre, samtidig med at den herre jobber parallelt, og så får jeg noen forespørsler tilbake, eller det skjer noe videre. Det herre har du da lavere koblinger. Du sender over ballen til en annen tjeneste, og den får gjøre sitt, og så kan jeg jobbe videre med mitt. Så vi har begge deler når vi jobber med mikrotjenester, så dere må liksom kartlegge hva det snakk om I den tilfellet her. Dette jeg hentet fra den artikken som jeg lagt ned, og viser et eksempel på en ordersystem, og det klart at mikrotjenester her ikke veldig mikro, de ganske store, de omfatter ganske mye, men det vist som et eksempel. For her kan jeg da I nettbutikken som kunde si at nå vil jeg inn og så jobbe med handlekurven min, og den jobber da mot det med å få registrert en ordre. Ordre-mikrotjenesten holder på sine ordredata, det ser dere her, det databasen for ordre. Så den innkapsler det og vet at ja, på den kunden har bestilt en ordre med de og de varelinjene I. Men I forbindelse med at jeg driver og skal bestille, så må han inn og sjekke, finnes den varen på lager, og da det ikke ordremodulen som da bare går rett ned på en felles database her og finner, ja, ja det visst 7 eksemplarer av den, så det kan jeg ta. Nei, den sier at nei, men jeg vet jo ikke noe om lagret, men jeg vet om en tjeneste rundt her som kan gå inn, og som vet det. Så jeg kaller på den. Her ser dere, skal vi se hvor det står. De hele linjene her synkrone beskjed. Så jeg står da her og står og venter. Du lager, har du 3 eksemplarer av den til meg? Den går ned på sin Oversikt. Jeg ser at ja, jeg har tre varer. Jeg går gir tilbake at du kan faktisk ta de tre varene. Men da det lager mikrotjenesten som avhengig av å sjekke det. Og så sier ordren videre at ja, da registrerer den, og så etter hvert når den har gått igjennom og kalt på lager mikrotjenesten et antall ganger, finner ut at nå har vi fått registrert alle sju linjene, da ber den om betaling. Og betalingstjenesten, den en annen isolert mikrotjeneste som ekspert på å betale, og den holder oversikt over hva statusen for betalingen. Det kan da noen ganger så det at vi kaller på en ekstern betalingstjeneste som Vipps, eller det kan være at dere lager en intern. Men igjen, strukturer, del inn applikasjonen, og om den betalingstjenesten her går på den samme serveren som ordretjenesten eller ikke, det her man kan kommunisere via standardprotokoller, så det kan sånn sett kjøres hvor som helst i verden. Hos en skyleverandør. Du kan kjøre lagertjenestene hos en leverandør og betalingstjenestene hos en annen, hvis du så måtte ville. Men det gjelder å ikke spre det for mye utover. Da. Men det veldefinerte avklarte tjenester. Og så det sånn at det kan være at noen må vite om at nå har den kunden fått de og de ordre knyttet til seg. Så du ser her at vi har en sånn publish-mekanisme inne her, at når det har skjedd noe rundt en ordre, så må faktisk noen andre tjenester få vite om det. Det er også et pattern som heter Observer, som noe sånn med at du har en eller annen som publiserer at nå har skjedd en endring, og så det noen som abonnerer på at når det kommer noen endringer, så skal jeg vite om det. Og det den som ligger til grunn her. Når det fra mikrotjenesten ordre registrering blir publisert at nå det registrert en ordre, så har lager faktisk, for her sjekket vi om det var vare på lager, men så må vi få registrert og justert lagerbeholdningen etter at den faktisk gjennomført, så da abonnerer lagertjenesten på at jeg vil vite om asynkront i det det har kommet inn at nå har den kunden faktisk kjøpt varen, så får den tak i det og endrer lagerbasen sin og forteller også kanskje til lagerbeholdningsmekanismer at nå det kanskje på tide at vi registrerer inn en ordre til leverandøren, for nå begynner det å bli lite av det på lageret. Så her ser dere at det varslingsmekanismer mellom mikrotjenestene, de som skal skipe varene ut til kundene når ordren plassert, må også få vite om at nå har den kunden, den skal skipes varer til Kirkenes i morgen klokka 10. For det den her ordren har blitt plassert inn. Men den isolert, han får bare varsel om at det har skjedd noe, og så går den inn og foretar selve shippingen av det. Så det her mikrotjenester. Del applikasjonen deres i isolerte, selvstendige, små tjenester som har veldefinerte grensesnitt, holder på sine egne data, og lager et samspill mellom dem, så får dere forretningslogikken til å gå sammen. Uavhengig av om det kjøres på den webserveren der, eller om det ligger ute i skyen, eller hvor det ligger. Les pensumet og forstå grunnmekanismene. Det en god del fordeler her, skalerbarheten. Du kan skalere, du kan tilføre ressurser på de mikrotjenester som liksom flaskehalsen. Modulært. Ja, vi blir tvinget til å dele i gode, oversiktlige små elementer, for det ligger i microservice-naturen. Du hadde det her med at du kan lage hver enkelt tjeneste med det som den teknologisk beste implementasjonsplattformen på det. Det med å programmere de ulike språk og så videre. Du kan prøve ut forskjellige ting. Koble på en ny mikrotjeneste, se om det fungerer i den settingen der. Og fungerer ikke, så tar du den bare bort igjen og lager en ny versjon av det. Så det mer åpent for eksperimentering. Du tar ikke ned hele systemet, og så må du sette opp at hele systemet. Du kan legge det på for testbruk en stund, og så ser du at ja, det fungerer bra sammen med de øvrige oppgående microservices, og da kjører vi det inn, så du får testet det ut. Eller prøvd ut nye ting. Migrering, som vi pratet på i sted, med at det kan hende at du har noen eksisterende kjørende applikasjoner i virksomheten, du har en helt portefølje av applikasjoner, det må hente ut enkelte ting og gå over fra en monolittisk arkitektur til gradvis å få flere og flere microservices inne. Det en fordel. Och så har du att du själv om tre mikrotjänster nere så fungerar det 98 andra. Istället för att hela systemet raknar och går ner, vis transportmekanismen I en monolitisk struktur blir stressad och gör att ting inte fungerar, så går hela applikationen ner. Här vill du kunna köra de andra tjänsterna. Självklart inte helt uhemma, alltså du kan inte köra orderplacering vis lagermekanismen är nede, eller då måste du kanske köra en specialvariant av det. Men du kan köra som shipping tjänsten är nere, så får du kört resten. För den vill fånga upp igen, och när den är upp och går igen, så vill den klara att fånga upp igen vad det som har föregått här medan jag har varit nere och få uppdaterat sig själv riktigt. Jag måste checka tiden här. Ja, det går greit I dag faktiskt. Det har någon ulemper också. Du vet inte helt vad slags version som kör. Alltså när du har allt packat in I en stor monolit, så vet du att ja, nu alla kunder kör den samma versionen av det, och vi kör den versionen och vi har en version av var. Här kan du slippa in nya tjänster I ett stort liksom nätverk, och så är det inte säkert att varje enkelt utvecklare skönner vad slags version av de olika tjänsterna som körs I ögonblicket hos de olika kunderna eller I de olika uppsättningarna. Du har lite större utmaningar runt och automatisera det med deployment. Och det kan nog vara mer krävande att debugga och finna när det uppstår en fel. Hur I all världen är det I den här asynkrona synkrona meningen, när det en tjänst blir stressad, hur I all världen är den tjänsten I sig själv, eller är det någon annanstans I den här totala applikationen att utmaningen ligger? Datakonsistens. Det är klart det är krävande, det är inte stött och klarar helt. Och si att ordre och orderdata är det kun den tjänsten här som ska få hantera. Någon gånger så är det folk som bryter med den grundläggande mekanismen, och som I lagdelningsmodellen så är ju principen att du ska bara se ett lag ned, kalla på tjänster där och så se ett lag ned därifrån igen och sånt. Det är någon som juxer och hoppar över lag för exempel, och från presentationslaget hoppar långt ner I databaselaget. Och sånt kan ske I microservices så att du inte klarar att hålla helt datakonsistensen uppe I det olika tjänster är avhängiga av att få veta om när det skett statusändringar här. När du har allt centraliserat I en repository I en databas som ligger där och den är konsistenten här till och där så är det lättare att hålla orden på det, integriteten I databasen än här när det är spridd lite information lite runt omkring I applikationen. Så det är en utfordring. Det med att testa applikationen som helhet kan vara utfordrande. Så det är en del fördelar och ulemper också I den här arkitekturen här. Brukas väldigt mycket nu om dagen från 2015 fram till idag, men fortsatt, och det är ett poäng för mig I det faget här få fram att vi ska inte glömma historien. Det är fortsatt många som jobbar med klient-tjänarteknologi, lagdelning, lager monoliter fortsatt. Då har bevissthet runt att ja, vi måste dela det och strukturera det så att det är dokumenterat, översiktligt och vi känner till när du ska göra ändringar I applikationen, hur den är byggd upp. Det är viktigt inom arkitektur totalt sett. Så inte bara läsa upp om microservices för det brukas mycket nu, och på samma sätt som inte bara läsa upp om Scrum för det brukas mycket, känn till historiken. Det är ett poäng. Microservices, de körs ofta I skyomgivelser. Har det katt om skyteknologi I andra ämnen hittil? Alltså, lite. Ja, så jag känner begreppet som infrastruktur och service och plattform och service och sånt eller? Ja, då blir det lite mycket nytt I ett tillfälle här, men vi ser det från programvaruutvecklarens sida. Hur är det här ser ut? Så det, I cloud computing är ju att du mer I det du har ett behov så kan du abonnera på och leje enten ren data och processerings- och lagringskapacitet, eller du kan leje applikation. Du kan leje faktura tjänster. Du trenger inte att laga det själv alltid. Så du kan både ha det på infrastrukturnivå. Du kan leje tjänster för att deck som programvaruutvecklare I det miljøet dere skal lage applikasjonen og sitte og programmere I, det kan cloud-leverandører tilby dere, eller dere kan faktisk kjøre hele applikasjonen ute I skyen. Så kjenn de begrepet at du kan bare gå ut og leie infrastruktur. Det var her cloud startet med at, ja, det litt forskjellige versjoner av det, men Amazon som den gang var en... solgte bøker på internett. De hadde en veldig stor datakapasitet tilgjengelig I forhold til at det var, de måtte håndtere piker I forbindelse med salg av bøker til jul og sånne ting. Og så hadde de det stående tomt, eller bortimot ubrukt I store deler av året. Så I hvert fall sånn jeg har lest meg opp på det, så har det New York Times som skulle digitalisere sitt arkiv av aviser fra tidens morgen, og som trengte veldig kraft for å få til det, og da leide de faktisk den datakraften hos Amazon. Da det nede på infrastruktur. Så det kan de tilby. De kan tilby dere og si at når dere skal utvikle applikasjonen, så kan vi ha databasedelen og håndtere alt det. Eller vi kan ha faktisk testverktøy av dere bruker, og kjøre det I skyen, da du over på plattform as a service. Da sitter dere som programmerere, lager applikasjonen for en bestemt kunde kanskje, men dere sitter og bruker tjenester ute I skyen, I stedet for å rigge opp en egen server på bakrommet som kan håndtere det, så leier dere tjenester der ute. Så dere slipper å installere testverktøy og installere og finne ut hvilke kodekvalitetsverktøy skal vi bruke og sånne ting. Jeg bare kobler opp utviklingsprosjektet deres til den utviklingskofferten som enten Microsoft gjennom Azure eller Google sin skyløsning og sånt, tilbyr, eller SkyHive for den der, men I hvert fall plattform som tjeneste når du sitter og programmerer det. Og det software as a service, da kjører du selve applikasjonen I skya, og lar kunder abonnere på den. Et virksomhet som heter Salesforce var veldig tidlig ute med å tilby ordresystemer, faktureringssystemer, den type ting, ute I skyen, sånn at små og mellomstore bedrifter slipper å sitte og ha dere som utvikler til å sitte og programmere doms faktureringsløsning. De bare leide etter behov tjenester fra leverandøren. Men når dekk, Da kan du si at det var kjipt, vi skal lære om programvareutvikling, men det finnes jo bare ferdige tjenester der ute som man kan abonnere på. Ja, men noen må utvikle de tjenester også. Og det veldig interessant som programmerer å skulle sitte og lage en software og service som mange kunder der ute skal kunne bruke. For da må det ikke begynne å klare å holde orden på at ja, de skal ha den samme grunnfunksjonaliteten, men data av dem skal jo ligge sikret fra hverandre for eksempel. Det fiken det heter? Det faktureringssystem eller økonomisystem som bedrifter kan abonnere på? De jo nødt for å håndtere at det ikke blir ball med at ja, her blir det økonomien til ett firma, et annet, et tredje firma blir blandet sammen. Så de nødt for å håndtere det når du tilbyr sånn type som Salesforce gjorde med ordresystemer som virksomhetene kan abonnere på. Så her det et beskrivelse av de her nivåene. Og for dere, utviklingsmessig, plattform as a service, men de applikasjonene dere lager vil kanskje ofte, når dere kommer ut og virksomme programmerere, bli programmert som software as a service. Ja, den har vi forsøkt allerede dekket. Men her det eksempelet med det fotosystemet. Man kan der verdig å si at vi kjøper bare inn infrastruktur as a service, så lagring av de her bildene og nettverkskapasiteten når vi skal sende det, videresende det, eller den type ting, det kjøper vi inn fra en skyleverandør, men resten programmerer vi og lager selv. Eller du kan lage overvåkningssystemet, databasesystemet ditt, ha utviklingskofferten din hos Amazon eller Microsoft Azure og så videre. Du kan kjøre plattform as a service. Eller du kan se at hele fotoapplikasjonen ligger og kjører ute hos den leverandøren. Da kan hvem som helst abonnere på og kjøpe de fototjenester. Da det selve det med å få inn fotoa, justere på dem, skrive dem ut hva det måtte være. Alt det ligger ute I skyen. Dette har en del fordeler og en del ulemper og baserer seg på software as a service. For en eller annen kunde eller en eller annen bruker av programvaren, så vil du jo ha tilgang til tjeneste fra hvilke plattform som helst. Bare du har kobling til nettet, så kan du jobbe med det på mobil eller laptop eller hva du måtte gjøre. Som firma så har du ikke noe sånne store tunge nei, og vi må vente i 3 måneder før det på plass, og vi må kjøpe inn de og de serverer, og vi må gjøre det og det, og vi har rigget dette. Nei, du kan bare si at nei, men vi vil ha abonnere på Salesforce sin ordresystem, og så er vi på lufta. Bortimot da. Du må jo selvfølgelig sette opp en del konfigurasjonsdata og slike ting, men det er ikke noe sånne tunge installasjons- og opprettingsutfordringer. Når det kommer nye versjoner, så er det cloud-leverandøren som er ansvarig for å håndtere det. Så det er bare får de nye tingene som Salesforce utvikler til enhver tid. Og du, det blir mange som deler på regningen, i stedet for at jeg betaler noen utvikler for å lage et faktureringssystem bare for meg, så er det mange her, og da blir prisen per fakturatransaksjon vi som firma betaler, den blir mye lavere. Så det er oppsida ved å kjøre software as a service. Nedsida, GDPR, hvor data? Hvor de ute i nettet der, jeg vet ikke helt, det noen servere som ligger i Irland, eller det Ukraina de ligger, eller det hvor i verden det befinner seg? Kina for den del. Altså, det kommer på både lovverk og hva som er liksom hensiktsmessig for oss som virksomhet. I Norge er det en del regler rundt økonomi, transaksjoner og helseinformasjon og sånne ting, som vi ikke bare kan si at nei, men det kjører vi ut i skyen der, og så får det være der det måtte være. Du kan ha utfordringer rundt at du må jo være på nett for å få tak i dette der. Så det er jo avhengig av nettilgang. Sikkerhet, det er litt sånn både og. En kan jo si at antagelig er Microsoft, når de drifter sitt Azure-miljø for hele verden, mer proffe på sikkerhet enn vi klarer å være i vår lille virksomhet. Så det er jo oppsida av det. Men samtidig så er jo informasjonen vår mer eksponert da, når den ligger der ute. Så har begge sider av det. Vi er ikke lenger selv våre egne herrer når dere driver med intern programvareutvikling for oss og kjører det lokalt i vår egen webserver, så styrer vi butikken. Her er det mer sånn, nei, hvis Salesforce finner ut at mange av kundene våre vil ha det på den måten, så må vi bare bli med på lasset. Så det blir standardisert. Vi kan få lock-in. Vi er avhengig av det. Og hvis leverandøren går nedom og hjem, så er det en utfordring for oss. Hvis vi sier at nei, men nå synes vi det begynner å bli så dyre tjenester, så vi vil helst bytte over til en annen, er ikke sikkert det er så lett. Det er ganske mange føringer på det. Det er en ganske tung jobb å få bytta leverandør. Det er ikke bare hoppe over, nei, nå vil vi at Google skal kjøre i stedet for Microsoft. Det sies at det er lettere og lettere, men fortsatt er det en god del sånne der lock-in-utfordringer på det. Datautveksling, når du har, ja, vi har noen interne applikasjoner, og så har vi noe kjørende ute i software as a service. Det med å utveksle den informasjonen mellom løsninger er utfordrende. Så det er noen plusser og minuser med cloud. Det er vel egentlig det jeg har tenkt å si. Her er det ja, type, det er klart, jeg jobbet en periode i forsvaret, og det er klart den type informasjon som vi har, da, vi kan ikke bare si, ja, men det kjører vi i et cloud-miljø og kjøper det hos en eller annen forretningsmessig aktør. Men vi kan bruke ditt cloud-teknologi internt der og ha det som en privat skyløsning. Du kan ha en public, der det er åpent for alle, eller du kan ha community, altså si at ja, Raufoss som billeverandørindustri har sine lukka sammen med Audi eller sammen med de forskjellige aktører som er innen samme segment, lager sin community-skyløsning. Så her har du forskjellige løsninger. Mye av det dere vel bruker og anvender av applikasjoner i dag ligger jo ute i public.